9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στους χρυσούς χορηγούς της ρευματοκλοπής στην Ελλάδα, σε όλους εσάς και σε όλους εμάς δηλαδή, που πληρώνουμε ένα 4% μόλις για τους ρευματοκλέφτες.
Και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε. Πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε.
Μέχρι τώρα έχεις πληρώσει το έναντι. Κάτσε να σου έρθει το καθαριστικό.
Εκεί να δεις γλέντια. Ναι, γιατί όπως έλεγε χθες η Αμαλία, αυτά τα οποία ήρθαν είναι για το 21 και το 22. Το 23 δεν έχει έρθει.
Όχι, βέβαια.
Δεν ξέρω αν θα έρθει μόνο του ή αν θα έρθει μαζί με το 24.
Α, σωστό και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
Κατάλαβε πώς πηγαίνει η διετία.
Ναι, γιατί πάντως δύο χρόνια έκανε να βγάλει
τώρα
το διετή.
Είναι καλή συγκυρία, λέει, επειδή έχουν πέσει για διεθνώς τιμές. Ας πούμε, μην το καταλάβεις, μην καλομάθεις με τις πεσμένες τιμές. Θα το στείλει τώρα το 500 μοίρια, ρε παιδί μου, έχει δώσει 2 δι.
400, μην κλέβεις.
Όχι, περίμενε. 400, ο Ιωσήφ είπε κάτι που έχει δίκιο. Το 23.
Ένα λεπτάκι, παιδιά, ένα λεπτάκι. Να καθαρίσουμε, αλλά μην με καθαρίζετε κιόλας. Θα πληρώσω. 21-22 θα πληρώσω.
Το 23?
500 εκατομμύρια είναι το 21 και το 22.
Το 23?
Έχω δώσει και 2 δις.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, αλλά ο γραμματέας σου λέει είναι 400 το χρόνο.
120 δόσεις θέλει.
120 δόσεις.
120
ναι.
Δόσεις.
Για δεν το υπάρχουν.
Και όπως ακούσαμε, μέχρι τώρα τα πληρώναμε και δεν είχαμε καταλάβει. Ορίστε, δεν αλλάζει και κάτι τώρα επειδή το μάθαμε. Σιγά, θα εξακολουθήσουμε. 400 εκατομμύρια.
Έτσι, για να δοξιδιόμαστε και τα λοιπά. Επειδή μας τα είπε κύριος Αϊβαλιώτης, ο Γενικός Γραμματέας, έτσι για να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Έτσι, με την Θεά Σταυρούλα Σταυλία και το Μάκη Προβατά. Ναι. Είναι αποστολή. Τα απομνημονεύματα του κινησμού, ένα πράγμα. Λοιπόν, μας τα είπε ότι, παιδιά, μέχρι τώρα 4% υπολογίζουν τη ρευματοκλόπη. Τα έχετε πληρώσει ήδη, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά μας βγουν και 500 μοίρια. Θα τα σπρώξουμε τώρα προς τα εκεί και γενικώς θα βάλουμε κανένα πρόστιμο. Και πέφτει η μοιραία ερώτηση. Αυτά τα πρόστιμα. Ο Μάκης το ρώτησε, νομίζω. Αυτά τα πρόστιμα θα επιστραφούν σε εμάς?
Όχι, βέβαια.
Όχι,
τι
βέβαια,
σε εσύ να σου αποστραφούν?
Θα τα παίρνουμε εμείς.
Εμείς.
Θα παίρνει το κράτος.
Ποιος δεν θα τα παίρνει, παιδί μου?
Αθάνατο ελληνικό κράτος.
Τρέλα, κάνει τρέλα.
Με Έλμερ Μπερνστάιν επιστρέψαμε. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Σπουδαίος συνθέτης. Έγραψε μουσική για περισσότερες από 150 ταινίες. Εδώ και οι 7 ήταν υπέροχοι. Άμα αρχίσουμε να μετράμε τους δικούς μας, εκεί να δείτε πόσους υπέροχους θα βρούμε.
Για την ώρα 5 αστυνομικοί. Μπορεί να ανέβει ο αριθμός, έτσι. Και το λέω γιατί πολλοί μας έχετε γράψει, παιδιά, εδώ πέρα. Και για να το. Πώς να πω, μην το περάσουμε στον ντούκο και υπάρχει παρεξήγηση. Γιατί το αληθινό ραδιόφωνο είμαστε. Real FM είμαστε. Αγρία τριάδα είμαστε. Δεν είναι μόνο θέμα της κακής εφαρμογής ενός πρωτοκόλλου, ενός καλού ή κακού πρωτοκόλλου, ή της ατομικής ευθύνης καθενός από τους αστυνομικούς και καθεμιάς από τις αστυνομικίνες που συμμετείχαν σε αυτό το απίστευτο που μας συμβαίνει με την Κυριακή. Έτσι, είναι και ένα ζήτημα πραγματικής πολιτικής ευθύνης. Αυτή η αστυνομία είναι μια αστυνομία στην οποία έχουν επενδυθεί χρήματα, έχουν γίνει προσλήψεις, έχουν γίνει τροποποιήσεις, αλλαγές, πράγματα, θάματα κτλ. Και τη βλέπεις να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Θυμήσαμε ότι δεν ήταν μόνο οι Άγιοι Ανάργυροι, και στη Σαλαμίνα τα ίδια γίνανε. Έτσι, και καταγγελία, και μάλιστα ο Φωνιάς εκεί πέρα, σας θυμίζουμε, έπινε καφεδάκι μια στα Μπαλούκια, μια στη Σαλαμίνα, πήγαινε, ερχόταν.
Δηλαδή μου έκανε δρομολόγιο με το Πούλμαν. Πήγε από τη Σαλαμίνα αεροδρόμιο και γύρισε.
Να μην κάνει.
Έκανε και μεροκάματα.
Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, αυτά όλα δεν μπορεί να είναι μόνο ο κακός αστυνόμος της γειτονιάς σου. Επίσης, δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη δικαιολογία, δεν έχουμε αστυνομικούς. Πώς δεν έχουμε, παιδιά? Μεγαλύτερη αναλογία αστυνομικών στον πληθυσμό στην Ευρώπη. Έχουμε, είμαστε δεύτερη πίσω από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Πώς δηλαδή? Όλα είναι καλά, καμωμένα και βρίσκουμε μόνο τον κακό ή τον δημοσιοπαλληλικής αντίληψης αστυνόμο στο τηλεφωνικό κέντρο της αμέσως δράσης, ο Θεός να την κάνει άμεση δράση. Είναι όλα καλά, καμωμένα? Γιατί δεν έχω ακούσει μια κουβέντα. Δεν έχω ακούσει μια κουβέντα ανάληψης ευθύνης. Όταν περάσαν οι Κροάτες, μας έφταιγε ο Γιάννης ο Οικονόμου και οι Γερανοί του στην Εθνική Οδό. Και εδώ τον κράζαμε. Έτσι. Και η αυτονόητη ανάληψη πολιτικής ευθύνης ήταν: παρετούμε, φεύγω, γεια σας. Έτσι. Ανέλαβε ο Μηταράκης, θυμάστε, είχε κάνει κάτι δηλώσει για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μετά ήθελε να φτιάξει μια νέφη, πήγε να αποδίδει τιμές. Μετά πήγε. Και εγώ ήταν η Ελλάδα στην Πάτμο, αν θυμάμαι καλά,
καλά
με
θυμάσαι
την οικογένεια, το φάγαμε σε μια εβδομάδα. Όπα, παιδιά. Όπα. Εδώ υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Και επειδή ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι σχεδόν μόνιμος υπουργός προστασίας του πολίτη, Έχει υπάρξει υπουργό του Σιμίτη, του Γιώργου Παπανδρέου, του Μητσοτάκη, δεις αν θυμάμαι καλά. Στο ίδιο υπουργείο. Δεν λέω παρετήσεις και άλλα τέτοια τα οποία είναι εύκολα να τα ξεστομίζει κάποιος. Αλλά ρε αδερφέ, βγες και είπες πέντε κουβέντες. Πραγματικές πέντε κουβέντες. Πραγματικές.
Εγώ αυτό το οποίο άκουσα από τον υπουργό είναι ότι γίνεται έρευνα, ότι θα δοθούν όλα στη δημοσιότητα, ότι προφανώς δεν έχουν πάει πολλά πράγματα καλά. Εγώ συμπληρώνω ότι δεν έχει πάει τίποτα καλά και ότι αυτό που σας έλεγα, 17.000 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί για θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά άκουσα μόνο.
Και ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες εφόσον προκύψουν. Αλλά αυτό, εφόσον και αν και γίνεται έρευνα και δε, τα έχουμε ξαναδεί και δεν έχει γίνει τίποτα. Το απλώς το λέω.
Και ακούσαμε και την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, την κυρία Δήμο Γλίδου, η οποία χθες είπε, ναι, υπήρχε περιπολικό στην περιοχή, το οποίο θα έπρεπε να μεταφέρει με ασφάλεια την Κυριακή στο σπίτι της.
Δεν τέθηκε ποτέ θέμα μη ύπαρξης περιπολίας στην περιοχή. Υπήρξε κανονικά περιπολία και μπορούσε να εξυπηρετήσει. Εδώ το ερώτημα είναι, το ερώτημα και το δικό μας είναι άλλο. Το γιατί δεν κλήθηκε το περιπολικό να συνοδεύσει αυτή την κοπέλα στο σπίτι της. Προφανώς και κανείς δεν δέχεται ότι έγιναν όλα σωστά εκείνο το βράδυ. Αλλιώς δεν θα είχαμε ένα νεκρό άνθρωπο μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Εδώ δεν είμαστε για να πούμε δικαιολογίες, ούτε για να κάνουμε το συνήγορο των αστυνομικών. Όχι. Εδώ είμαστε για να δώσουμε απαντήσεις με την έρευνα που διεξάγεται και να είστε σίγουροι ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος.
Δεν υπήρχε λοιπόν καμία δικαιολογία. Σήμερα το πρωί.
Στάσου ένα λεπτό, ναι. Γιατί θέλω να το πω. Η κυρία Δημογλίδου μια χαρά την κάνει τη δουλειά της. Και αναφέρεται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Περιστατικό. Δεν είναι ωραία έλεξη. Πρέπει να αλλάξουμε. Είναι εγκληματικές αμέλειες από την πλευρά της αστυνομίας. Ως εκπρόσωπος της αστυνομίας, καλά κάνει εκπρόσωπος και τοποθετείται έτσι. Το άλλο κομμάτι, παιδιά, γιατί τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, δεν είναι αμιγώς πολιτικό κομμάτι.
Φυσικά.
Τι είναι δηλαδή, πώς σχεδιάζεις, πώς κατανέμεις το προσωπικό σου. Ακούω, λέει, 17.000 άνθρωποι έχουν αναλάβει την. Έχουν πάρει εκπαίδευση για τα θέματα της έμφυλης βίας. Μια η Σαλαμίνα, μια ο Γιοκαρίνιστες, τρία το, η καταγγελία που διάβαζε η Αμαλία πριν από λίγο. Και αυτός ο Αγίος Αναργύρος. Καλά λέω Αμαλία, σ' Αγίος Αναργύρος.
Βεβαίως, ο Τιμάγιο Αναργύρων. Να, αυτό κοίταζα τώρα, απλώς είναι ο Τιμάγιο
Αναργύρων. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η Κυριακή. Μετράμε. Πού είναι αυτοί οι 17.000 εκπαιδευμένοι, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα. Αυτό πιανού ευθύνη είναι.
Μα είναι ένα θέμα πάντως, όχι. Το οποίο μας απασχολεί. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Τοπαλούδη για το παιδί του.
Ναι,
πριν
ναι.
Πόσα χρόνια.
Ναι, ναι.
Η ίδια αντιμετώπιση. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα μετά από τόσα χρόνια. Αυτή η υπόθεση ήταν πριν 5 χρόνια. 6, πότε ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, με τη δολοφονία της Ελένης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να πούμε μόνο, να μεταφέρουμε μία είδηση για όσους κινούνται στην Αττική Οδό. Έχει μία σύγκρουση. Υπάρχει ένα τροχαίο στην περιφερειακή Ημιτού στα τούνελ προς αεροδρόμιο. Έτσι. Περιφερειακή Ημιτού, στα τούνελ προς αεροδρόμιο, έχει συμβεί τροχαίο. Οπότε, όσοι κινείστε προς τα εκεί, κόψτε ταχύτητα και να έχετε λίγο παραπάνω την προσοχή σας. Η κυρία Δημογλίδου ρωτήθηκε και σήμερα το πρωί από τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
Πολύ σωστά λέτε, εδώ δεν είμαι για να υποστηρίξω κανέναν από αυτούς τους αστυνομικούς σε καμία περίπτωση. Ούτε και να τους καταδικάσω, δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Τα ερωτήματα που έχετε εσείς τα έχουμε κι εμείς. Για ποιο λόγο κανένας από αυτούς τους αστυνομικούς δεν αντέδρασε ίσως όπως έπρεπε τελικά, ώστε αυτή η κοπέλα να βρίσκεται στη ζωή. Όμως, εχθές δέχτηκα μία ερώτηση μέσα στις πολλές ερωτήσεις που έχω δεχτεί αυτές τις μέρες από τους δημοσιογράφους, στον αέρα μιας εκπομπής που με πλήγωσε περισσότερο από όλες. Με ρώτησαν αν είμαι περήφανη για την ελληνική αστυνομία. Φυσικά και είμαι περήφανη για την ελληνική αστυνομία στην οποία υπηρετώ. Την ελληνική αστυνομία 56-57.000 ανθρώπων, οι οποίοι με βροχή, με χιόνι, με 42 βαθμούς κάνουν ρύθμιση στο φανάρι, δέχονται βροχή της Μολότοφ μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη και δεν αντιδρούν, γιατί πρέπει να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν το μνημείο. Βάζουν στο περιπολικό παιδιά τα οποία είναι νεκρά ουσιαστικά και τα επαναφέρουν στη ζωή με τα χέρια τους.
Κανείς δεν αμφισβητεί και την προσφορά.
Κάτσε, ρε παιδιά.
Του σώματος της αστυνομίας, αλλά.
Είναι άλλο αυτό.
Τι τύπο συμψηφισμός είναι αυτός, ναι. Τώρα, ας πούμε, και για να πω και την αλήθεια, όσες φορές την έχω δει να. Θα έλεγα ότι είναι μια ικανή εκπρόσωπος τύπου. Γιατί μπήκαμε σε αυτό το συμψηφισμό. Άμα μπούμε σε αυτό το συμψηφισμό, πρέπει να πούμε όχι μόνο για τις περιπτώσεις που δεν αντιδρά ο άντρας των ΜΑΤ, για παράδειγμα, που του πετάνε την Μολότοφ. Και να θυμηθούμε και το παλικάρι, το Λιγκερίδη, που του καρφώθηκε η φωτοβολίδα στο πόδι και πέθανε.
θα πρέπει να πούμε και στη λογική πόσες φορές τα ΜΑΤ έχουν υπέρ αντιδράσει, έχουν δει τα γερόντια μας, τους πατεράδες μας, τους συνταξιούχους, πορείες, κεντρώσεις, τα παιδιά μας. Κάτσε ένα λεπτάκι. Δηλαδή, αν πούμε σε αυτή τη λογική, θα χαθεί η μπάλα. Δεν πρόκειται να γίνει μια παραγωγική συζήτηση. Να βρούμε τι δεν πάει καλά, γιατί παιδιά κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι συμμετέχοντες στην τραγωδία της Κυριακής, της κοπελιάς που χάσαμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι συμμετέχοντες, ξέρω εγώ, χαζοί, η επόπτρια, η αξιωματικός της υπηρεσίας, ο συνοδηγός, ο φρουρός που είναι απ' έξω, που είναι ο λαδιάρης που απόταξε. Κάτι δεν πάει καλά από πάνω προς τα κάτω. Όχι μόνο από κάτω προς τα πάνω. Και επειδή το έγραψε ένας φίλος, και παιδιά δεν είναι θέμα να μπούμε στη λογική, κύριε Κώστα, τα κομμάτια που αφορούν μισθούς, συντάξεις και τα όσα παίρνουν δεν παίρνουν οι ένστολοι, καλώς κάνετε και τα γράφετε. Και έχετε πάρει έτσι χαμπάρι από εμάς εδώ κανένα από τους τρεις μας να είναι απέναντι στους εργαζόμενους? Οι αστυνομικοί εργαζόμενοι είναι. Αλλά όπως κρινόμαστε όλοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, έτσι κρίνονται και οι αστυνομικοί. Αν με ρωτάς, αν θα πήγαινα να φάω ξύλο και να παίξω μπουνιές, δεν ξέρω εγώ τι κάνουν τα ΜΑΤ για 8 κατοστάρικα, δεν θα πήγαινα, αν με ρωτάς. Θυμάμαι πιτσιρικάς, λέοντας και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, από την πλευρά των διαδηλωτών, το έχω φωνάξει το σύνθημα. 3,60 παίρνετε και τον κόσμο δέρνετε. Το θυμάμαι. Αλλά δεν δίνει λύση το πρόβλημα τώρα να μπούμε στη λογική πόσα παίρνουν, αν παίρνουν, αν δεν παίρνουν.
Δηλαδή, επειδή δεν παίρνουν πολλά, δεν κάνουν σαν τη δουλειά τους.
Πολύ ωραία ερώτηση, Αμαλία μου.
Δηλαδή, ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, βάζουμε στο ζύγι το μισθό, συγγνώμη, το μισθό που λαμβάνουν οι αστυνομικοί, που και εμείς από εδώ, και εγώ το λέω, και νομίζω το φωνάζουν και οι συνδικαλιστές της αστυνομίας, πρέπει να αυξηθεί. Αυτό τι έχει να κάνει με το αν πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους? Να μην αφήσουν την κοπέλα να φύγει από το αστυνομικό τμήμα και να τη σώσουν?
Θα ρωτήσω τον Καλαμάρη κάτι. Επειδή είπες για τους συνδικαλιστές. Ρε Ιωσήφ, εσύ έχεις μοντάρει το σύμπαν. Έτσι. Μέχρι τον κύριο Μπαλάσκα ακούσαμε στην εκπομπή, που ξέρεις τη αδυναμία του έχω. Πόσες φορές βγαίνουν και μιλάνε για τα πραγματικά συνδικαλιστικά τους προβλήματα?
Και χθες. Και αυτές τις ημέρες. Απλά για να κλείσουμε προσωρινά το θέμα και να πάμε και λίγο παρακάτω, γιατί υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα. Συζητήσαμε νωρίτερα για αυτό το περίφημο πρωτόκολλο το οποίο επικαλούνται, και το πρωτόκολλο, να μην πω τίποτα για το πρωτόκολλο.
Ναι, χθες, το πρώτο και έχει μείνει χθες, το σχόλιο.
Ο Μανώλης Ασαριώτης στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα έδωσε αυτό το πρωτόκολλο και το τι ακριβώς προβλέπει για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ας τον ακούσουμε για να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται.
Από το καλοκαίρι του 2021 όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν παραλάβει ένα έγγραφο με τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το πρωτόκολλο αυτό θα μας παρουσιάσει τώρα ο Μανώλης Ασαριώτης.
Είναι 21 σελίδες και σε αυτές αναφέρονται με σαφήνεια και η νομοθεσία, αλλά και όλες οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι αξιωματικοί υπηρεσίες, τα στελέχη που υπηρετούν ως πληρώματα στα περιπολικά και οι τηλεφωνητές της άμεσης δράσης. Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα αδίκημα το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι με μία απλή αναφορά, όπως και στην περίπτωση της 28χρονης, πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία, ακόμα και αν δεν γίνει μήνυση από το θύμα, όπως είναι και στην περίπτωση της 28χρονης, η οποία μίλησε για απειλή. Είναι η απειλή ενδοοικογενειακή βία? Ναι, είναι απειλή και είναι εμπίπτει στο άρθρο που μιλάει για την ψυχολογική βία. Συνεπώς, η αστυφύλακας που εκτελούσε χρέη αξιωματικού υπηρεσίας θα έπρεπε να σχηματίσει δικογραφία ακόμα και χωρίς τη μήνυση του θύματος. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Και τι εννοώ? Ότι η δολοφονία της έγινε αμέσως μόλις βγήκε από το αστυνομικό τμήμα και είναι πιθανό να μην είχε προλάβει καν να ξεκινήσει η αξιωματικός υπηρεσίας να σχηματίζει τη δικογραφία. Σε κανένα σημείο αυτού του οδηγού, αυτού του πρωτοκόλλου των 21 σελίδων, δεν αναφέρεται πουθενά η μεταφορά του θύματος με περιπολικό. Λένε όμως από την αστυνομία ότι έχει γίνει αρκετές φορές και κρίνεται κατά συνείδηση από τα στελέχη. Υπάρχουν δύο έρευνες σε εξέλιξη, η μία είναι δικαστική, η άλλη είναι εσωτερική της ελληνικής αστυνομίας, και θα δείξουν αν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έκαναν όσα έπρεπε. Αυτό όμως που βλέπουμε από το αποτέλεσμα είναι ότι μάλλον το πρωτόκολλο δεν είναι αρκετό και πρέπει να το επαναξετάσουν οι επιτελήσεις αστυνομίας.
Καταρχήν να πούμε μπράβο στον Σαριώτη. Πάρα πολύ καλό το ρεπορτάζ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση του. Όμως θέλω να πω αυτό που και εμείς εδώ, και οι τρεις τελικώς με τον ένα τον άλλο τρόπο το είπαμε, το είπε και η κυρία Δημογλίδου όμως. Ότι καλά είναι παιδιά τα πρωτόκολλα. Αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος εκεί που το αντιμετωπίζει. Είναι αυτό που πάμε και από την πρώτη στιγμή. Μπορεί η κοπελή. Είναι, ακούγεται κάπως αυτό. Η αξιωματικός υπηρεσίας ετών 22. Να μην έχει την εμπειρία, την ικανότητα. Να μην τη έπεσε πολύ βαρύ, ρε παιδί μου. Να καταλάβει, να διαχειριστεί την ιστορία και να στέλνει την Κυριακή στο φωνιά απ' έξω. Μπορεί να μην το κατάλαβε. Αυτό, από εκεί ξεκινάς. Το πρωτόκολλο το οποίο βλέπεις έναν άνθρωπο που συζητάει βοήθεια σου, λέει μου την έχει στήσει να με σφάξει. Τι κάνεις ακριβώς. Λες σελίδα 45, άρθρο το παράγραφος δεινά. Τι να το κάνεις το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση. Αν μη τι άλλο δεν πρέπει να έχεις κρίση, να είσαι... Πώς τη λέμε την ωραία λεξούλα, την ενσυναίσθηση. Χριστό δεν κατάλαβε δηλαδή. Και φαίνεται, καλαμάρι μου, δεν κατάλαβε και η επόπτρια, η οποία προφανώς και είναι, ήταν υποδιοικήτρια σε άλλο τμήμα κιόλας. Δηλαδή. Όλους τους φάγανε, Αμαλία.
Τους φάγανε, αλλά τι, εκ των υστερών.
Τώρα τι.
Τους φάγανε. Ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο. Νομίζω ότι υπήρχε κάποια άλλη επιλογή.
Φάγανε και μια πειθαρχική, κανένα μήνα στέρηση.
Ωραία, ναι. Το κοριτσάκι όμως, 28 χρονών.
Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα στις 12.30.
Είναι άκρη το τελευταίο αντίο.
Είναι το τελευταίο αντίο στην Κυριακή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Θα σας διαβάσω και ένα μήνυμα από μια φίλη και καταλαβαίνω και γιατί το στέλνει και το στέλνω την αγκαλιά μου και την αγάπη μου. Οι περισσότερες γυναίκες που φτάνουν στο δικαστήριο για να καταγγείλουν από τον άντρα τους ή τον σύντροφό τους, ανακαλούν μπροστά στην έδρα γιατί φοβούνται. Καμία βοήθεια από πουθενά. Και επειδή ξέρω και την έχω στην καρδιά μου τη φίλη που το έστειλε, σας λέω ότι είναι ακριβώς έτσι. Μόνες σου. Και εμείς εδώ βγαίνουμε και λέμε: μη φοβάστε, καταγγείλτε, κάντε, φτιάξτε, ράντε, αλλά την κρίσιμη στιγμή δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε εκεί. Και δεν ήταν και αστυνομία εκεί.
Για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε λίγο, να μπούμε στο realclassic.gr, το νέο web radio του Real Group, που τα παντρεύει τα ηχοχρώματα των κλασικών δημιουργιών με την αισθητική του σήμερα. Στο realclassic.gr οι νότες μας οδηγούν σε μια τελείωτη περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων συνθετών, των κινηματογραφικών soundtracks και των αξεπέραστων κλασικών έργων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία της κλασικής μουσικής, καθώς και των αγαπημένων κινηματογραφικών soundtracks, με ένα κλικ. realclassic.gr.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα πάμε και στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Γιατί χθες είχαμε την έφοδο της ασφάλειας στα γραφεία του ΟΣΕ, προκειμένου να πάρουν τους σκληρούς δίσκους με τα ηχητικά από εκείνη την βραδιά με την τραγωδία.
Ένα σώμα και κάτι έχει πέρασει.
Θα τα δούμε αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μαρία, πήγαινε. What you said, man.